Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Гүзәл табигатьнең матурлыгына сыкланып, рәхәтләнеп ял итеп, каникулның кадерле мизгелләре белән хозурланырчак бу. Дусларыбызның күбесе җәйге ялын авылда җиләк җыеп, матурлыкка, муллыкка сыкланып, өлкәннәргә булышып уздырыр. Бүгенге тапшыруыбыз да сезнең бүгенге күңел халәтегезгә хуш килер дип уйлыйбыз. Шагыйрь һәм драматург Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты халык шагыйре Рөстәм Мингалимнең яшьләргә багышлап язган «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» дигән поэмасын күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укуында сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Моннан бик еракта, артта, күп кышлар һәм җәйләр артында бер көн бар. Ул көнне бүгенге ай да күрми, кояш та яктыртмый. Ул көн өстендә инде катлам-катлап яңа кышлар, җәйләр, күзләр, яңа юллар, шәһәрләр. Менә шул ерак көндә Эльза үзенә хас булмаганча җитди иде. Миңа ул моны сиздермәскә тырышты. Хәер, бәлки, Эльза холкы белән гел җитди кеше булгандыр. Гел миңа моны сиздермәскә тырышкандыр. Минем әле җиттилектән ерак икәнемне сизеп шулай эшләгәндер. Булыр да, сез кешеләр гел учаклар кебек. Төрле уйлар сездә дөрлиләр. Шуңа күрә генә дөнья якты, якты көннәр, өйләр һәм илләр. Бәлки әле кояш яктылыгын сезнең янулардан аладыр. Яна сездә шатлык, кайгы, сагыш. Ә дөньяга болар бары да бер. Мин дә янам, сезнең кебек янам. Йолдызларда шуның яктысы. Бу язганым гади бер хикаят, ләкин ул да гомер чаткысы. Нигәдер? Белмим мин. Нигәдер дусларга бер яш кыз сөям дип сөйләдем. Кич белән киенеп киткәндә тырактан әйттем мин дусларга барам дип еракка. Әйттем мин барам дип сөйгәнем янына. Гел әйттем аны дим мин бик тиз сагынам. Әшене ул яши тыракның каршында. Сагыну уйы да юк кебек башымда. Барам да каглам туп-туры ишеккә. Бер ел каглам, ике ел каглам шул таныш ишеккә. Шылт итеп келәсе ачылуын ишетәм. Көннәрдән бер көнне уздым да өенә. Өлгердем бик җиңел, сагындым дияргә. Эльзаның җавабы кагылды йөземә.
Сагынып килмәдең. Алдыйсың? Я, нигә? Ни өчен алдарга? Ярамый алдарга. Мин сине аңладым. Алдарга кирәкми. Кыен тик аңлавы үземнең йөрәкне. Бик кыен аңлавы үзеңнең йөрәкне. Киттең бит, килмим дип. Яңадан ник килдең?
Кыен шул аңлавы үзеңнең йөрәкне. Мин чынлап аңламыйм. Аңларга кирәкме? Сагынмы килдемме? Сагынып килдемме? Төшми һич хәтергә килмим дип әйттемме? Белмим мин. Яңадан ник килдем? Тик шуны беләм мин. Ул үзе сөйләде. Ватылган гаилә, онтылган сөйгәнең, тәрәздә пәрдәләр, аппаклар. Зәңгәр су халаты, сап-сары шакмаклар. Аягы очына чүбәге эленгән. солышы ешлыгын, түшләре сөйлиләр. Эльзаны шигыргә күчер дә куяны. Шәчләре кап-кара, ям-яшел диваны, диваны артына шәчләре таралган. Өстәлдә күзгесе, кулында тарагы. Тукта. Ни сөйлисең, аның зур күзләре. Ул миннән башкарак, ул миннән үзгәрәк. Шақты юк ұлырақ, шақты юк сипкілі. Еш қына елмая, ол дүния шекілі. Шуңадыр ол мина бітмәді шапта. Шуңа бит минаны кейт алмем ташлапта. Не сүйлей? Не сүйлей аның зор көзләрі? Әллә ол өзгерді, әллә мен өзгердім. Әллә біз өзгердік. Әнә шул йырақтағы инде табылмасқа югалған кішкене алтын тәңкә кебек түгәрәк көндә Эльза ұзақ сүзсез торды. Мин әкрен генә ниндидер көй сызгырыны бүлмәдә йөрдем. Бу кішкене бүлмә җир хәтле зур тыелды миңа ул чакта. Шуның бер ягында мин, бер ягында Эльза. Мин аны күрәм, таныйм. Башка көннәрдә ул булай ук җитди түгел иде. Әнә, чын Эльза, стенадагы фоторәсемендә. Ул анда шат, бәхетле. Күптән төшкән фоторәсеме ул аның. Мин һаман әкрен генә сызгырындым. Сызгырынуым бөтенләй үк мәгънәсез түгел. Анда мине мой, мондай рак мәгънәдәге җырлар бар иде. Аклы күлмәк, аклы күлмәк, иңнәремә тар инде. Сөйгән яры тиң түгел дип сөйләүчеләр бар инде. Таулар биек, таулар биек, тау өстендә ушагым. Дошман көннәшерлек ярлар табала торган шагым. Күлләрендә, күлләрендә балыклар уйный икән. Минем уйлар чуалганда, ул ниләр уйлый икән? Шунда кинәт Эльза елмайды. Синадагы фоторәсеменә охшап калды. Ул әле гомерендә бер тапкырда кайгы кичермәгән кызчык кебек иде. Мин сызгырган шаян көйгә Эльза җыр башлады.
Ал итә алыр идем лә, гөл итә алыр идем. Ятлар сүзен санға суға, ялғысы қалыр инде. Яулығыма яңғыр тиді, кибәр әлі киптіргәш. Үптірмәсәм сүйме дейді, азғын дейді үптіргәш. Үстәлімдә ике сағат, икісі дә тоқтаған.
Эльза жырлаудан тоқтады. Үзе һаман йылмайып миңа қарап тұра иде. Ул башлаған жырны мен сызғырып бітірдім. Аннан терезеге қарап алдым. Күн әлі яқты. Урамда қызыл күз.
Син жил кебек.
Менің дәшмедім. Ул тулып тұрған қызыл иреннәрін түгәрәкләде дә сузып қына сызғырып қойды.
Жил таушы киләме?
Менің дәшмедім. Тикшинлап та миңа аның сызгыруыннан кышкы җил авазы ишетелде. Тәнемә салкын таралган кебек булды. Тәрәз артындагы күзнең тәфсире бугай.
Син минем җылы кояшлы көнем идең.
Мин җылынып киттем, ләкин эндәшмәдем.
Син салкынайдың?
Мин эндәшмәдем.
Син бик салкынайдың. Мин китәм.
Кая китәсен?
Тырналар киткән якка. Тырналар белән китәм.
Димәк ушасың?
Ушам.
Тырналар кайтачак бит.
Мин кайтмаячакмын. Шатланасыңмы?
Бу шәһәр. Бу шәһәр синнән башка, аңа синнән башка күңелсез булар. Эльза урыннан кузгалып, өстәл янына килде. Бераз вакыт күзгегә карап торды.
Мин шәһәрне сиңа калдырам. Син кара, аңа күңелсез булмасын.
Әллә минән көлүеме? Ялваруымы бу? Үкенүеме? Тавышында мең төсле мәгънә. Ләкин бу сөйләшүнең асылы миңа аңлашылып җитми иде. Шаяра бугай дип уйладым ичемнән. Тагын күлдем. Ул шаярмаган. Ул китте. Хәбәрләшмәдек. Сумрак. Сумрак аны мин гел искә алдым. Торналар киткән якка китәм дигән иде. Шул чакта көлгәнем өчен мин аңардан бик уялдым. Гафу үтенәсем килде. Аңа бәхетләр теләдем. Ул кайларда икән? Инде мин күпме юллар уздым, күп яшәдем. Аны очратканым юк. Җир бүген минем өчен әйтерсең Эльзаның кайчандыр мин белгән, бердән-бер тәрәзенә ап-ак пәрдә корылган бүлмәсе кебек кичкенә. Эльза күренми. Торналар киткән якка китәм диде. Ул көн артта, моннан еракта, яңа кышлар, язлар, җәйләр, күзләр астына күмелгән. Ул көнне бүгенге ай да, кояш та яктыртмый. Яңа юллардан заманның авыр машиналары узганда, җир дирелди, күмелгән көн калтыранып куя. Мин шуны һәр вакыт бөтен тәнем белән сизәм.
Торналар киткән якка китәм.
Без кешеләр бер-беребезгә охшаш, хисләр төрле, әмма дөрлиләр. Шуңа күрә генә дөнья якты, якты көннәр, иләр һәм илләр. Янып йөрибездә сагынулар, башта әллә нинди моңнар бар. Әллә нигә бу елларда гел төшмә керә кызыл күзләр, яна-яна киткән торналар.
Сез шағыр һәм драматург, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шағыры Рөстәм Мингалимнең «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» дигән поэмасын тыңладыгыз. Аны күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укыды. Сердәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тауш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.